Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слай? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти визнати свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з вами говоримо про те, що відбувається на Харківському напрямку, про масштабну закупівлю, яку здійснив фонд «Повернись живим», про поїздку, власне, представників фонду «Повернись живим» в Польщу, про те, що вони там побачили і що вони перейняли для українського досвіду, про новий пакет допомоги від США та про те, як повпливає на війну і чи повпливає взагалі те, що США відмовились визнавати Російську Федерацію спонсором тероризму. І сьогодні в нас невеликі зміни. Ми не будемо чекати Андрія для підключення, оскільки Андрій сьогодні...
Але я її зіпсував вчора в Інстаграмі, сорян.
Тому що Андрій сьогодні одразу з нами, тому я сподіваюся, що всі підписниці Андрія сьогодні з нами і не пропустять цей ефір.
Навіть так.
Хорошо. Отже, привітайся,
може. Можна я буду в центрі кадру?
Можна.
Окей. Так. Ну, почти в центрі. А можна я взагалі буду вести ефір?
Та, будь ласка.
Жартую, поїхали.
Поїхали. Давай почнемо з легшого. Ви були з Тарасом Чмутом, з Олегом Карпенком в Польщі на масштабній виставці озброєння. Розкажи, що ви там побачили і чи вдалося, можливо, якісь нові ідеї вже привезти в Україну?
Ну, по-перше, це не київська зброя та безпека. Це виставка трошечки іншого рівня. Вона рахується третьою по величині в Європі. З величезною кількістю міжнародних представників, де були такі потужні організації, як Lockheed Martin, і багато яких ще. Я не хочу зараз згадувати їхні фрази, тому що від їхніх виробів стікає слина, і ти просто-напросто ходиш, як Тарас Миколаївич казав, псуєш собі настрій. Але з одної сторони, дивлячись на цю всю сучасну військову техніку, яка вже давно стоїть на озброєнні в багатьох передових країнах світу, яка пропонується для продажу, для контрактування та багато чого іншого, ти розумієш, що ти пишаєшся нашими воїнами, які з гівна і палки ліплять, що попало. І цим гівном і палками рачки ставлять другу армію світу. Оце круто. Обідно так, що в нас такого озброєння немає, тому що якби воно у нас було, я не думаю, щоб Російська Федерація на нас нападала. Вприклад, можу поставити в Польщу. Польща зараз, напевно, перша в світі країна, єдина в світі країна, яка просто-напросто неймовірними темпами переозброюється. Ці люди собі дозволяють купити, ну, консолідувати свій внутрішній бюджет і купити там 35 одиниць F-35. Вони повністю переходять на американські Абрамси. Вони замовили стільки хімарсів, скільки немає навіть в самих Сполучених Штатах.
Ти вам так страхується?
Ну, слухай, це історія про те, що якщо ти сильний, то на тебе не нападуть. Це те, що ми приїбали, блядь, останніх 6-7 років.
От просто 6-7?
Браво, так от пальчиком у нас ковирялась наша влада, отак от.
Але серйозно, війна 8 років, ти кажеш, тільки 6-7 ми приїбали.
Дивись, я кажу 6-7, тому що вже 6-7 років тому назад у нас були досить чудові можливості виходити і щось контрактувати, щось замовляти, паралельно щось розробляти своє. І ми просто-напросто цей період втратили. Ми купували замість хамарів нікчемні Богдани.
Знову про ці Богдани.
Да, привіт прихильникам Петра Олексійовича, вибачте. Ми Знову щось пізданув не
то. Гірше не буде, ніж за минулий ефір.
Так, хорошо. От. Попередній діючий президент і їхні влади так само не зрозуміло, що робили. І от тепер я, вже побувавши на цій виставці, подивившись на оборонно-промисловий комплекс Польщі, я зрозумів, що ми, блядь, просто в сраці. Бо тому що те, що пропонували...
Оптимістично починаєш.
Так, да, тому що те, що пропонував польський ОПК, і якою кількістю фірм він представлений, якою кількістю коопераційних історій він представлений, в мене там впала челюсть. Їхні проекти з фінами, їхні проекти з німцями, з французами, з американцями, окремо польські вироби, ти просто ходиш і ссиш кипятком від того всього.
Але,
і це країна, от ти розумієш, от я ходив по виставці, і у них є все. Від починаючи індивідуальних засобів захисту, закінчуючи, блін, 152-м калібром і, я не знаю, надсучасними, блін, БТРами і ПЗРК. От все є. Польський оборонпром виробляє все. Тільки бери і купуй. І країна бере, їх купуй. Тобто це історія про внутрішньообіговий капітал, це про знаходження коштів і можливість замовлення там 300 абрамсів. А це не копійки.
Це історія, коли країна робить висновки,
так? Звісно. Вона дивиться на Україну, розуміє, що діло пахне керосином. І я тобі хочу сказати, якщо подивитись на темпи озброєння Польщі в порівнянні, там, давай візьмемо, Німеччини, Франції, Італії, Польща на дві голови вище. На секундочку.
Тобто нам треба закуповувати в Польщі?
Там в Польщі можна закуповувати все.
Ну,
от все, що ти хочеш, починаючи від усього. Від мілкокаліберної стрілкотні до крупного калібра, який вони, в принципі, нам і так передають. Не в тій кількості, якій би нам хотілося, але вони передають. Ті ж самі краби, ті ж самі раки, ті ж самі БМП. Так, вони, це добре, що вони купили Абрамс і передали нам частину танків своїх радянських, хоч і хуйових, да, які більша частина з них не підлягає відновленню, але передали. Хоч якийсь процент з того ми помогли. От і все.
Окей, але там ще був і український стенд. Розкажи, як він виглядав в цілому. Ну, тобто він не був великий, наскільки я розумію.
Всього-навсього там було представлено три наших компанії. Кабелуч від «Укроборонпрому». Ми заходили з ними, спілкувалися. Є там деякі точки дотику спільні. Це історія про те, що ми якраз хочемо підставити плече держави, яка купила в принципі, один виріб, а забули його модернізувати, інше. Там було представлено «Укрспецсистем», з яким фонд вже має раз, два, три. І я сподіваюся, найближчим часом буде ще один четвертий контракт, орієнтовно десь так на 8 мільйонів доларів.
Непогано.
Вже один на 16 ми реалізовували, це ми купили один. Загалом ми законтрактували в «Укрспецсистем» 11 комплексів ПД-2 на шасі. Потім ми зараз в процесі вже підписання і оплати, ми розуміємо, що літаки будуть збивати. І ми одразу наперед, вже дивлячись в майбутнє, контрактуємо додаткові борти. Це буде ще плюс 10 додаткових бортів. І крайні контракти поки що потримаю в секреті.
Ну, хоча б один ексклюзив, бо розумієш, дав читачам і слухачам нашого ефіру.
Це буде крута кооперація з однією з потужних провідних компаній України. Ми купимо досить величезну кількість БПЛА. Крапка.
Окей.
Бо тому що що? Не треба пиздіти про те, що не треба пиздіти.
Друзі, я нагадую наші теми для того, аби ви змогли ставити свої запитання. Ми сьогодні будемо говорити про те, що відбувається на Харківському напрямку, про масштабну закупівлю фонду «Повернись живим». Ми повернемося трошки на початок повномасштабного наступу і поговоримо про те, що відбувалося в Києві і чи можна було щось змінити. Ми поговоримо, ми, власне, вже говоримо зараз з Андрієм про поїздку в Польщу фонду «Повернись живим», про новий пакет допомоги від збройних від США, від Сполучених Штатів Америки, і про те, що США, власне, відмовились визнавати Російську Федерацію спонсором тероризму. І, власне, моє наступне питання буде про це.
Прошу.
Про те, що США офіційно відмовились визнавати Росію спонсором тероризму. Чи це якось повпливає на війну? І що ти про це думаєш?
Слухай, я не дуже сильно розбираюся в міжнародній
політиці. Ми з тобою про це говорили, до речі. Декілька ефірів тому, як ти любиш нагадувати.
Дивись, я завжди на хлопський розум можу прокоментувати.
Ти так і коментуєш.
Да?
Да.
Окей. Чому вони не визнали? Тому що це за собою буде тягнути ряд дій від інших країн Великої Сімки і Великої Двадцятки, де так само поки що перебуває Російська Федерація, крім Великої Сімки, якщо не помиляюся. Відповідно, ці країни мусять так само слідом за Америкою, яка є передовою країною в світі, щось робити. Питання, а що вони мають робити? Питання, а чи розробило цей план дій самі Сполучені Штати? Ні. Я думаю, що ні, вони поки що на це не хочуть піти. Давайте згадаємо план розвалу Радянського Союзу. Вони просто не спішать. Вони виважено і стримано підходять до знищення тієї там чи іншої країни. Поступового знищення. Не можна нічого робити різко, тому що всі чудово розуміють, що Російська Федерація є ядерною країною. Той прищавий курдепут, який там ще ходить, ножками трусить, у нього ж клапки в голові немає, воно може натиснути кнопку. І міжнародна політика, якщо подивитись на всі конфлікти, мені, до речі, там кинули один непоганий подкаст.
Подкаст?
Подкаст. Я сьогодні слухав, вбиваю час в дорозі за кермом. Двоє хлопців, не пам'ятаю, як їх звати, виправлюсь.
Назву скажу.
Оголошення. Війна без оголошення, щось таке. Зараз, секундочку. Чи Наріман Алієв зі своїм відкуль приїде?
Не треба.
Війна без оголошення, щось, ну, я зараз не те, щоб не витрачати час. І я, прослухавши декілька їхніх подкастів про локальні і світові війни, сьогодні так прийшов до висновку, що міжнародна політика, вона настільки цинічна, вона настільки аморальна, що щоб ти там зараз там розумними речами не кидав в прямому ефірі, все буде пізди. От як вони порішають, так вони і будуть. І навіть якщо подивитись на той самий Ізраїль, подивитись на ті самі Сполучені Штати, на історію їхніх капіталовкладень в ту чи іншу країну, то все дуже цинічно. Тому чому вони не сказали, що Російська Федерація – це країна-спонсор тероризму, я не знаю. Мені здається, що вони поки що не готові про це говорити.
Окей. Давай про харківський напрямок. Сьогодні стало відомо, що наші вже просунулись на таку непогану відстань. Що тобі про це відомо? Що ти можеш розповісти?
Харківський напрямок.
Бачите, Андрій сьогодні в нас з телефоном в руках, тому трошки будуть затупи.
Да, там є робочі моменти. Дивись, в Російській Федерації є волонтери.
Волонтери?
Да. Мені здається, що вони для підрозділів, які стояли на харківському напрямку, купили, блядь, кросовки. Пацани там спеціальні кросовки. Ми вже з тобою про це сьогодні говорили.
Для бігу?
Да. І пацани почали просто-напросто тікати звідти з неймовірною силою і досить швидко. Якщо підсумовуючи, наше основне завдання було відрізати, ну, виходячи з тих маневрів і дій, які і те, що зараз наразі вже є в відкритих джерелах, і мені дуже не подобається, що деякі військовослужбовці одразу зливають в TikTok всю інформацію, де вони знаходяться, і тому це ну, їм прилетить за це, і потім командування прийде до тями.
Тобто за це буде якась відповідальність?
Я не знаю, чи буде. Мене більше, знаєш, відповідальність не так страшна, як прилетить якийсь калібр. Це зовсім інша історія. От, ми на півночі досить, ну, я хочу сказати дякую там трьом командирам бригад, які зараз ведуть активні бойові дії, просто зачищають. І це, я би навіть сказав, найстрімкіше просування наших військ за останні 6 місяців.
Саме на Харківському напрямку?
Саме на Харківському. От так от взяти і за 3 доби хернуть доволі таку, не буду казати, яку дистанцію, але доволі таку хорошу. Що не вдалося зробити на півдні, але там співставляння сил та засобів, ну, зовсім інше. Якщо подивитись глобально, то, в принципі, я так підозрюю, що Росії цей напрямок не цікавий.
Харківський.
Так, тому що основні бої точилися на околиці Харкова. Вони розуміють, що Харків вони не візьмуть. Оця територія їм не потрібна. Тому вони там просто тримали напругу. І зараз, так само, як і тримали напругу, так само напружуючи свою дубцю, щоб звідти какашка не випала, вони тікають. І досить велика в нас цифра по взяттю полонених, що нам дозволить збільшити обмінний фонд, так називаємий. Це нам дозволить повністю відтягнути російські сили від Ізюмського напрямку. Він вже звідти відходить і відходить на десятки кілометрів, бо іншого, у них іншого виходу немає. Це нам дозволить перерізати повністю на Ізюмський напрямок і на Слав'янський напрямок їхню логістику. Це ми вже теж зробили. І частково розгрузить активність на Північному фронті. Оцих три основних кита, на яких трималося рішення про взяття, ну, не взяття, а контрнаступу на цьому, на цій ділянці.
Тобто можна говорити, що скоро Харківський напрямок стане вже безпечним?
Можна говорити про те, що, ну, Харківський напрямок, саме місто Харків буде під небезпекою, тому що відстань до державного кордону з Російською Федерацією, з території якої вони можуть наносити вогневе ураження реактивною артилерією, буде. Але ніхто не каже, що ми не будемо відслідковувати цю реактивну артилерію і її спалювати. Так само, як чергового разу в Білгороді. Блять, там знову город остався без света. Русські, бідні, сиділи.
Скоро підеш на рибалку?
В Білоград? Там нема де. В Ростов.
Ростов.
В Ростов, да.
Окей.
В Ростові тепліше.
Тут питання вже від читачів. Чи нападе Білорусь на Волині і Рівне?
Та заїбало все своє Білорусі. Дивіться, в них немає сил та засобів. Це те, про що я казав 2-3 ефіри тому назад. У них немає сил та засобів утримати Харківський напрямок. У них немає сил та засобів утримати Південний напрямок. Вони вже, просто-напросто алкашню збирають десь там в Москві, в Пітері. Там на швидку руч скліпали цей третій армійський корпус. Ми його, в принципі, вже бачимо там на фото, відеоматеріалах, ну там на людині обличчя немає, вона бухала, блядь, 40 років, а її там розбудили, сказали, от тобі автомат позадуть, типу, в атаку. От, яка там Волинь, яка там Білорусь? В Білорусі вони будуть виключно зосереджувати свою тактичну та стратегічну авіацію для нанесення ракетних ударів. Так. Ніхто не буде відміняти ймовірності диверсійних дій, переходу на територію України через державний кордон та нашу лінію оборони, диверсійних груп для проведення там тих чи інших заходів. Але повномасштабного наступу, чи там Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина і вже, я сподіваюся, найближчому майбутньому Харківщина не очікується. В майбутньому, коли все ж таки Росія подумає, що їй не треба буде там форсувати Дніпро або ще щось, вона буде переміщувати на територію Росії, на територію Білорусі там неймовірність кількість особового складу для проведення тих чи інших дій наступальних. Ми це побачимо. Але ті кількості військовослужбовців та техніки, яка зараз знаходиться на території Білорусі, не вистачає і не вистачить. І якщо так взяти глобально, доцільності я не бачу. Тому що по великому рахунку, давайте відкриваємо Google Maps і дивимося на...
Знаєш, сьогодні такий момент, що ти можеш відкрити Google Maps?
Ні, я людям кажу, відкриваємо Google Maps, карту України, і дивимося, там, зменшуємо масштаб так, щоб було видно Волинь, Рівненщину, Житомирщину, Київщину і всі основні автомобільні шляхи. І ви чітко побачите, що з півночі, з території Білорусі, в територію України входить 4 дороги і Варшавська траса.
Боже, я вже сам на пам'ять знаю своїх ефірів.
4 дороги, по яким їде колона техніки, і зліва і справа знаходиться Бурштинська Народна Республіка. Де їх там заб'ють тими мотопомпами до смерті, і ніхто Бурштин не віддасть. От і все. Давайте не будемо поки що фантазувати. Загрози немає, розслабтесь, спіть спокійно, допомагайте Збройним силам України через фонд «Повернись живим» і не забувайте донатити на свідок.
Молодець.
От, я сьогодні справляюся.
Говорили про напад на Київ, чи дійсно так буде? І насправді в мене теж було до тебе це питання, оскільки вище керівництво теж говорить про те, що в принципі на Київ ще інтереси є в Росії.
Слухай, на грані фантастики є. Вони будуть зберігатися, загроза буде зберігатися, тому що якщо паде столиця, є велика ймовірність, що паде вся країна. Тобто центральні органи управління ляжуть. Але мені здається, що це з області фантастики. Якщо в них не вийшло це зробити в період з 24 там, по 30 число, то вони можуть хіба що тільки піти купити собі чупа-чупс в магазині.
Окей, але чи Київ готовий?
Київ? Ласкаво прошу.
А коли розпочнеться дія ленд-лізу?
Я би хотів би це спитати у самих американців, але немає в мене такої можливості, а в них, напевно, немає відповіді. Дивіться, я більш ніж впевнений, що робота в цьому напрямку йде, складаються списки. Сьогодні єдине, що от я не встиг проаналізувати прес-конференцію Резнікова та цей, я не спав, ми з тобою спілкувалися. Це дивно. Мені, ну, в принципі, перелік ми знаємо, що нам надали Сполучені Штати Америки. Про це була прес-конференція, і, можливо, на цій прес-конференції щось могло би там пролетіти якась інформація про ленд-ліз. Але, ну, виходячи з того, що поки що в соціальних мережах тиша, то ніякої там рішення, побачення не було. Мені здається, що зараз іде активна робота, і сьогоднішня зустріч в Рамштайні якраз була на цю тему. Обговорювалася техніка та озброєння, які в першу чергу потрібно буде нам для ленд-лізу. Всі чудово розуміють, що ця війна не закінчиться через місяць, ця війна не закінчиться через навіть через півроку. І що Збройним силам України треба в плановому режимі виходити на якусь ротаційну систему заміни підрозділів, які вже, ну, деякі підрозділи півроку воюють, деякі підрозділи воюють вже понад рік без ротації, без відпочинку.
Ну, те, що вони виснажені виходять.
Да. І це все впирається в те, що нам потрібно буде високоточне озброєння, це історія номер раз. Треба бути більш якісне навчання на новому озброєнні особового складу, це історія номер 2. Навчати ти його можеш тільки, коли ти виведеш особовий склад на відпочинок, та багато чого іншого. І, в принципі, просто-напросто очікуємо, але весна в нас буде не менше гаряча, ніж осінь. Це я кажу.
Тобто ти вже аж на весну прогнозуєш?
Тут нема що прогнозувати, це реальність. Давайте реально дивитись правді в очі. Давайте дивитись на війну, яка у нас відбувалась в попередні роки. Я в свій час ще збирав аналітику по кількості обстрілам і там в кінці року писав підсумковий звіт за рік, показуючи людям, намагаючись донести інформацію, що отут от вони приходять в бойову готовність, а отут починають нам навалювати. отут відпочивають, тут знову навалюють. На це впливає там міжнародна політика, якісь там всеосяжні режими тишини, а тут просто зимній період і всі мліньки.
От тобто, і все. Але війна буде. Зимою якось
затища? Зимою затища не буде, особливо не буде по центру. Це візьмемо так смугу від...
Друзі, відкривайте Google-карти.
По Поснянського напрямку до самого Угледару там буде інтенсивність зберігатись, і ця війна буде зимова для нас першою в таких умовах, тому що, виходячи з масштабу застосування ствольної артилерії та реактивної артилерії та високоточних боєприпасів, це ми говорили, здається, минулого ефіру, ти собі бурильку не запалиш.
Так, ти казався якось минулого ефіру.
Відповідно, якою буде зима, вона буде дуже важкою, дуже виснажливою, але при цьому нам треба буде готуватись до весни. Тому що і ворог буде готуватися йти в контрнаступ, і нам треба готуватись не тільки до оборони.
Окей, ми заговорили про зиму, тоді в мене питання, чи готові наші військові, чи вони укомплектовані на зиму?
Ні.
Тобто треба буде все ж таки закупляти волонтерам?
Дохуя.
І вам, зокрема, теж?
Ми не будемо закупляти зимні форми, це не наш профіль.
Я хотіла підвести того, щоб знов донатили вам, але ти мені не дав.
Нам не треба донатити на зимню форму, нам треба донатити на високоточне озброєння, про яке ми потім поговоримо. Нам треба донатити на бронетехніку, нам треба донатити на летальне озброєння. І це ті речі, які будуть рятувати наших бійців від холоду.
Тобто, але волонтери, по суті...
Ніщо тебе так не зігріє, як спалу на
росіян. Я розумію, Андрію, але все ще. Тобто, ну, держава не забезпечить.
Це питання до Міністерства оборони.
Ну, ти ж знаєш відповідь.
Це питання до Міністерства оборони.
Він знає відповідь.
Напишіть, будь ласка, офіційний запит, отримайте.
Спитайтесь в Андрія, щоб я йому ще раз питала це питання. Власне, відбулося оголошення про те, що США нам оголосили новий пакет допомоги. Чи ти про це читав?
Да.
І що ти на це скажеш?
Мілочно, приємно.
Тобто все ще замало.
Та нам завжди немає бика, багато не буває.
Ні, але все ще. Тобто в такій кількості, давай, от ти знаєш, скільки нам всього надіслали, розкажи нам.
Та по кількості немає розбивки. Ну, я не скажу.
Окей, тоді що ти скажеш, мілочно, приємно?
Ну дивись, мене радує там певна кількість ракетних і Марс.
Ми знову будемо по Криму? Ні.
Це ні. Це було в нагорі. Мене тішить артилерія 109, мене тішить чергова партія хамерів. Їх загалом десь до кінця року в Україну має зайти понад 1000 плюс одиниць. І ми з свого боку розуміємо, що це буде глобальною проблемою, тому що машини мають свойство ламатись, і фонд «Повернись живим» вже з поглядом на майбутнє замовив 6 мобільних технічних станцій обслуговування саме під хамари, які будуть виїжджати на фронт, ремонтувати хамар, переїжджати в іншу бригаду, ремонтувати її, от постійно буде знаходитись в русі. Не потрібно буде оце от спостерігати на наших трасах тягачі, які тягнуть там збитки, блін, там десятками одиниць. Це все буде ремонт відбуватись на фронті, і це одночасна економія для державного бюджету і на паливі, і швидкість ремонту. І ми це зробили. Ну, зробимо. До майбутнього.
Повертаючи до допомоги США.
Мені подобається те, що вони нам, сподіваюся, дали внушаючу кількість М109.
Можеш людському пояснювати?
Та, ну я ж не чому тут.
І все ще. Не Тарас Миколаєвич, но...
Ствольна артилерія. Дякую.
Це все, що ти сказав про допомогу?
Да, а ти хірова хайдайка, навіть вони не запропонували. Під до своєї водички не буду, бо горлі пересадили.
Поки ми чекаємо, друзі, як Андрій Римарок собі набере воду,
навіть тут.
Можете ставити йому запитання. Бо я життям втомилася. Давай, те, що про що ти любиш говорити, про фонд «Повернись живим». Ви реалізували першу угоду про закупівлю бронетехніки для підрозділів морської піхоти. Розкажи.
Піздуни, блядь. Могли би потримати в секреті, якому підуть ці бронівки.
Олег Карпенко. Претензії на нього.
Я поняв. І Тараса Миколаєвича.
Це теж правда. Ну, в нього з третього разу допис вийшло публікувати в Інстаграмі, бо все чисто в Інстаграм про Росію. Так?
Да?
Да.
Окей. Це перша реалізована фондом угода по закупівлі броньованої техніки.
Тобто до того ви не закуповували?
Броньовано, ні. Це техніка військового призначення. Це, грубо кажучи, аналоги наших новаторів та козаків, але ну, з не меншою якістю бронювання. На ці броньовики є можливість встановлювати кулемети калібром 7,62 та 12,7. Можна навіть встановлювати гранатомети. І я дуже сильно сподіваюся, так вже мої колеги розпизділи, блядь, кому підуть.
Так що не сказали бригад, сказали морській піхоті.
Кому підуть ці бронівики? От, я маю велику надію побачити їх в звільнених містах вже найближчим часом. І вже
а коли зараз... їх отримує морська піхота?
Сьогодні і завтра вже пропрацьовується план логістики. Ми тримаємося в секреті.
Та я бачу.
Намагаємось. Дав Бог. Коліг хороших. От. Я думаю, що сьогодні наш такий день.
Четвер.
Я думаю, в понеділок вони вже будуть в повному БГ хуярити Росню.
Клас. Ні,
на цьому ми не зупиняємось і ми розглядаємо зараз можливість підписання не менш якісної військового видів військового озброєння разом з летальним озброєнням в деяких компаніях, але це все залежить від тих людей, які невпинно нам допомагають. Тому що нам потрібно зберігати якийсь резерв, це однозначно. Нам потрібно чітко вибрати нішу, для чого ми це будемо закуповувати. Тобто ми не оперуємо державним бюджетом України, ми не оперуємо там мільярдами доларів. Ми хочемо, щоб...
Але мільярдами гривень.
Але мільярдами гривень. Ми хочемо, щоб кожна гривня приносила максимум ефекту. Не просто прийняти такі рішення, не просто так взяти і заключити контракт. Це досить виснажливий процес, довгий процес переговорів, плюс організацію логістики, графіків поставок, там, супровідних документів. І, коротше, там, так, щоб ви розуміли, щоб завести цих 11 броньовиків, наша юристська консультанта Руслана Величко, вона, напевно, в державні органи занесла десь таких от 150 пачок паперів. Це не все просто так, як здається. Для нас це щось нове. Ми пробуємо це все опанувати, але державна бюрократія іноді ставить палки в колеса.
Ну, як завжди. Да. Питання. У статті Залужного він написав, що треба налагоджувати своє виробництво зброї, як пан зірка кіно це бачить, ти. І чи це можливо, в якій перспективі, і можливо якось прокоментується у цю статтю, якщо є сенс. Ну, це була не стаття, це була колонка, якщо ти читав, то можеш прокоментувати, якщо
не
ні,
читав.
То
просто... Не читав колонки Валерія Федоровича, але з ним на 100% погоджуюсь, тому що мені здавалося, що навіть якийсь план розгортання, да? Нам не потрібно сьогодні там будувати якийсь патронний завод або там потужне підприємство по виробництву, я не знаю, там мін 120-х снарядів з там 122-152 калібру. Ми чудово розуміємо, що це підприємство просто там п'ятьорка ракет рознесуть в пух і прах.
Ну, ти про це говориш.
Але чому б не налагодити якусь, знаєш, яку наркомана, або це от сітка. Мережу по виробництву, да, тут крутять болванки на 10 там маленьких конторках.
А, то ти б невеликі підприємства,
да,
якісь,
да. Ага, розосереджені. А от тут роблять параха там розсипають. Тут роблять вишивні, тут роблять, ну там це висить. Вже технологічне виробництво, звісно, потрібно буде невеличке підприємство. А можливо, це є можливість замовляти за кордоном там взривателі. Але, бляха-муха, я просто процитую Валерія Федоровича на одній із зустрічей, коли він приводив приклад, як під час Другої світової війни в кожній школі на токарних станках точили, блін, болванки під 120-й міну.
В кожній школі?
Точили. Ні, це я не хочу, щоб в школі робили. Це я просто кажу, що немає одного підприємства, яке можна там знищити авіаударом або ракетним обстрілом, а є розгалуджена мережа, яку неймовірно важко буде відслідкувати.
Ти впевнений? Так.
Да. І не буде доцільності посилати 2-3 ракети, щоб знищити якийсь цех, який виробляє там в добу 100 болванок для 120-ї міни. Не буде Росія на це йти. От і все. А щоб віднайти цю всю мережу і нанести одночасний удар, їм це треба, блін, їхній агентурі буде працювати декілька років, а за декілька років ми їм вже дамо пізди. Тому я думав, що нас, нашого вищого військового керівництва, яке займається забезпеченням армії, вже є бачення цього, але на превеликий жаль, його немає.
Тобто в нас немає бачення чи немає ресурсів для того, щоб зробити оцю мережу, про яку ти говориш?
Я не вірю, що в нас немає ресурсів. Я не повірю, що у нас немає металу під 120-ту міну. У нас металу, бляха-муха, особливо після деяких знищених міст, там до металу можна вивозити, ще до Москви ховати там снарядів.
Дуже ти оптимістичний зараз.
Звісно.
Нещодавно була новина про те, що Росія випустила по Україні спочатку повномасштабного наступу 3,5 тисячі ракет. Як ти думаєш, чи нам очікувати ще раз так? Більше, менше?
У них запас є, у них ОПК хоч і хромає, але він працює. Виробництво йде. Запаси ще радянських часів, навіть тих старих ракет. Знову, я не Тарас Миколаївич, не буду називати, не згадаю, як їхню назву, їх вистачає. Вони не є точними, але, як ми бачимо, не всі точні удари, як наслідок, тягнуть за собою досить велику кількість вбитого цивільного населення. Це теж деморалізує. І вони від цього відмовлятися не будуть.
І все ще, відповідаючи на моє питання.
Запасів у них вистачає.
Багато. Тепер давай свій телефон, відкриваємо цей трет в Твіттері, який ти дала про Київ.
А, я поняв.
У нас плюс один телефон, нам тепер легше
комунікувати. У мене є відповідь.
Та яка відповідь? Люди не знають.
Люди не знають. Це ти ставиш. Треба було ще три ноутбуки зараз поставити.
Поки Андрій шукає нашу з ним переписку, можете ставити питання. Я поки пошукаю, чи я нічого не пропустила. Знайшов? Окей. Отже, нещодавно я наткнулась і тобі це кидала, власне, кидала Андрію цей трет і визначила одразу це як тема для розмови про те, що відбувалось в Києві 25-26 лютого.
Тут не тільки в Києві.
Ну, напевно, не тільки в Києві, але тут відбувалось, власне, це тут, наприклад, і Києва йде трет, про те, що відбувалась така істерія на початку війни, коли шалені новини йшли одне за одною, і, власне, от 25 лютого, з самого ранку, заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що і сторінка сухопутних військ, вони опублікували інформацію про захоплені вантажівки в Чорнобилі, які йдуть на Київ. І через це, власне, там перепостили це і Геращенко, і Українська правда, і інші. І тут, власне, людина розповідає про те, що це спричинило мінімум три випадки, коли завдяки цій розкрученій істерії свої стріляли по своїх. Я не знаю, чи є нам сенс, власне, говорити про конкретні випадки, але давай...
Немає сенсу говорити про конкретні випадки, і коли свої стріляють по своїх, це історія ще була... Не тільки в Києві, а на інших напрямках, і на півдні, і на сході. Давай подивимось, чому так сталося.
Давай.
Це сталося по одній простій причині, тому що була відсутня взаємодія і планова підготовка різних родів сил та засобів та військ до таких сценаріїв. Відсутність взаємодії Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, в які входять Сили спеціальних операцій, командування територіальної оборони, різних ще родів військ, там, десантно-штурмові війська, командування військ-зв'язку та багато-багато інших, які мали вчитись, тренуватися, відпрацьовувати подібні сценарії до повномасштабного наступу. У нас цього таких загальних, міжвідомчих тренувань, занять не було. В нас система зв'язку в Збройних силах якимось дивом вижила, але підрозділи не знали, як комунікувати між собою. Да? Якщо там підрозділи сухопутних військ ще комунікували між собою, але як їм комунікувати і тримати зв'язок, наприклад, з головним управлінням розвідки, або з Альфою СБУшною, або з ССО, ніхто не знав. Ну, тобто, це прошивка рації на одну хвилю, це вже мало бути заготовлено, це вже мало
бути. Але цього не було?
Не було, звісно. А взаємодія і координація, вона теж не відпрацьовувалася. Тому в перші дні всім було важко, поки це все не налаштувалося десь так, числа до 28-го, 30-го, або до 1-го числа березня.
Але все одно коли... швидко.
Да. І це дало можливість якраз росіянам заїхати там на Віноградар, на станцію метро Берестейська, получить пізди. Це дало їм можливість потусуватись на околицях Києва, і потім зрозумівши, що їхні сили та засоби запізнюються і не підходять, а тут вже тотальний спротив просто росте, як на дріжджах, вони відступили і почали кошмарити Київ. Відповідно, це от стало причиною, коли свої стріляють по своїм і тому подібне. І мені називали цифру, від якої в мене навіть і волосся, яке вже не росте, ставало дибки, скільки від Friendly Fire загинуло людей тільки в столиці. Я не буду говорити цю цифру, але це вже наслідок того, що ми не готувалися до війни. Цього було слід очікувати, це мало відбутися, тому що, я цитую слова Валерія Федоровича, тільки тотальний загальнонаціональний спротив дасть нам можливість при таких умовах стримати ворога. У нас не було повноцінно озброєної армії. У нас навіть сили територіальної оборони зараз в некомплекті по озброєнню багато чого. І ми, в принципі, в черговий раз показали, що нам пофіг кого бити. Але як бити – це вже питання. І цьому потрібно постійно вчитися. Цьому, хто б там, що там не казав поганого про Ізраїль, треба вже давним-давно було дивитись на цю країну і приймати деякі їхні практики, коли вони все молоде покоління проганяють через загальну військову підготовку. І це не та, як, це те, про що ми з тобою говорили, про срочну службу.
Uh-huh.
Ні, там не така срочна служба. Там 3-6 місяців, і ти за 3-6 місяців вмієш стріляти з автомата, опановуєш всі засоби зв'язку, ти розумієш, що таке розвідка, що таке зв'язок, що таке артилерія, що таке ПВО, які сили та засоби в тебе є, хто з ким взаємодіє, хто як комунікує, хто кому підпорядковується в тих чи інших діях, вони цей базу здають за 3-6 місяців. І це має бути в Україні обов'язково для всіх в майбутньому. Однозначно, і нам ти розумієш, коли людина вже приходить і вона розуміє, знає, що їй робити, як їй робити і куди бігти, це набагато легше і не буде таких от випадків, коли свій стріляє по своїм.
Ну, але повертаючись, власне, до цього, в мене питання просто як в журналістки по поширенні інформації, знаючи, що немає зв'язку між спецрозділами
і тим, що... Вони не знали цього, повір.
Тобто, як вони не знали про те, що немає зв'язку?
Ну, це, от повір, не знав. Я дуже... Послухай. На цій війні зроблено дуже багато помилок, які ми будемо аналізувати вже після. І хто буде нести за це відповідальність, теж будуть приймати рішення вже після. Я не хочу казати, що тут там, ну, той по умовчанню Геращенко завжди виноват.
Да.
Я не хочу казати, що там пані Гані, Ганна Маляр винна. Вона чудова людина. Але давайте в свою чергу не забувати, що у нас була ще й паралельно від самої активної фази бойових дій, ще й інформаційна війна. У нас був фронт трошечки в інформаційному просторі теж. Але я тобі приведу приклад, не перебувай мене, я старший. Я тобі просто приведу приклад. Пам'ятаєш, що ту масову істерію, де, блядь, сука, все ТРО, вся поліція, бляха-муха, бігала і ловила тих людей, які позначки наносять. Це ж, сука, було чистою води російський ПСО. Чистою води російський ПСО. Місяць бігали за тими позначками. Я ще навіть згадую, вже квітень місяць, коротше, мені хтось, не буду казати звідки, привіт одному полковнику, да. Присилає мені фотографію, це кінець, який кінець квітня, це вже травень місяць був. Бля, там у військової частини істерика, там, коротше, якісь мікрочіпи лежить, типу, там всі бігають, вже всі в бойовій готовності, бля. Вроді би тут ночі русський бістрій, чіпи розкидав, ще зготуємося до ракетного гонда. Я дивлюсь на фотографії, я кажу, ти можеш підійти, підняти той чіпчик, от покрутити? Ні, подождіть, тут оцеплення туди-сюди. Я кажу, Вася, ну це чіп, просто підійми, підійми. Покрутив, я кажу, це світодіод до садового фонаріка, блядь. Ти розумієш, от, і оце от ІПСО спрацювало. Це от якраз про інформаційну війну. Я не виключаю той факт, що навіть російські війська спеціально провернули таку операцію, щоб віддати нашу частину своєї техніки, щоб вона поїхала в бік Києва і паралельно з нею могла рухати ще. І це могла бути інформаційна пастка і дала можливість заїхати на Віногради, на станцію метро Берестейська та багато чого іншого. Це ми вже будемо аналізувати потім. Тому такі випадки були. З боку Російської Федерації ІПСО спрацювало чудово. Але по факту вони отримали пізди і пішли з Київщини. Ура.
Це все прекрасно. Але все ж таки, нарешті, дякую за можливість поставити тобі питання, яке я хотіла.
Будь ласка.
Чи взагалі варто було робити ці оголошення сухопутним військам і Ганні Маляр про те, що от тут іде техніка, яка
ще власне... раз повторю, всі допускали помилки.
Питання, чи зараз, на твою думку, вони вчаться на помилках, бо враховуючи новини про контрнаступ?
Вони, ну послухай, контрнаступ, так, це окрема тема. Ну, тут питання зовсім, ну, треба по-іншому, більш глобальніше дивитись.
Ну, давай.
Розумієш, бо тому що якщо ми зараз говоримо про контрнаступ, то я тобі в контрвідповідь даю наступну інформацію. Ми заграли з демократією.
Поясни.
Ну, що кожен може вийти, от, стати своїм медіа, от, взяти телефон, все, я медіа. Я знімаю, в мене тут відосики, стати блогерами, тому подібне.
Разом я не стануся, я цензура.
Да. За яку не карають?
Не карають, бо, як казав мені міністр культури, цензури нема. А ми з тобою підіймали.
Ти цей шовачках?
Так. Угу. І ми з тобою підіймали питання цензури.
Да, підіймали. Ну, але сам факт в тому, чи потрібна ця цензура зараз.
Ну, ти ж сам кажеш, що кожен може стати медіа, да. Але таким чином це би якось тормозило людей.
Ну, слухай, навіть якщо, поки ми з тобою говоримо, я там скинув декілька відосиків деяким офіцерам і вже деяких хлопців отримали по шапці. Я розумію, що вам хочеться там попишатись тим, що ви там взяли той чи інший населений пункт, похвалитись перемогою або ще щось. Але у кожній інформації є свій час. Так само я можу привести приклад по Байрактару. Я не бачу сенсу публікувати відео знищення російської техніки через 3 години після відпрацювання Байрактару. Тому що Російська Федерація туди вже перетягує протиповітряну оборону, знаючи, що там є ще ймовірно декілька цілей, вони вже чекають ці Байрактари.
Угу.
І ми, сука, їх починаємо втрачати. Із-за того, що якесь чмо рішило, що, блядь, от треба похвалитися, от треба показати. От коли Валерій Федорович публікує відео, яке вже можна публікувати, да, або скріншот.
Валерій Федорович, нас як Господь Бог?
Так. Да. І перераховує кількість. Або він не вказує напрямок або ще щось. А тут пиздота. От тут на югі, туди-сюди, там на сєвєрі, туди-сюди, от відос. І все, у нас хопа, мінус, блін, борти. А потім хто ці борти буде купляти? Чи у нас бюджет резиновий, чи у нас волонтери безсмертні, блін? Чи вони, я не знаю, таке відчуття, ніби там в фонд «Повернись живим» в туалет ходить і тими яйцями золотими, блін, випорожнюється, вибачте на фразі, і продає потім на міжбанки ці золоті слідки. Ну не працює це так. Давайте мати якусь виваженість, стриманість, ну, оцю хвалькуватість. Не треба хайпувати. Хоча це вже не хайп, це аморальна хвалькуватість. О, хвалько.
Окей, а як ви ставишся до тих повідомлень, наприклад, там в тому ж Твіттері, коли кажуть там, от, скоро по Херсону, там будуть хороші новини, там, типу, а-ля такі, там...
Та, слухай,
двояко... Ну, це ж від військових же ж.
Двояко відношусь, тому що вже всім давним-давно відомо, що наша ціль взяти Херсон, от і все. І ми його візьмемо.
Не хочеш спрогнозувати, коли?
Вода закінчиться. Давай
питання. Взагалі коректно ставити питання.
Я ж
Молдова російського разу. Так, все ж ти мені не договорив про вашу поїздку в Польщу, чи ви там якось, я не знаю, якісь співпраці у вас, закупівлі?
Ти куди спішиш?
В сенсі?
Ну, я нікуди не спішу.
Ти відпустку йдеш, я спішу тобі.
Я сподіваюся піти відпустку. Дивись, були ряд зустрічей з рядом іноземних виробників, в тому числі спілкувалися з КБ «Луч» на деякі теми. Нам треба це все переосмислити, подивитись на власні сили та спроможності, на власні фінансові якісь ресурси, і вже потім...
Бачите, Андрій сьогодні натякає, давайте ти на «Поверне живе».
І подивитись, знову ж таки, повертаючись, що навіть одна гривня має приносити максимум ефекту. Мені взагалі одна гривня має вбивати одного москаля, але поки що не виходить. Це в якомусь ідеальному світі, тому що ми вже зібрали понад 4 мільярди. Ну, в принципі, 4 мільярди до хуй росні – це теж показник.
Правда?
Да.
Так. Знову ж повертаючись до Запорізької АЕС.
Ну все, там вже знайшли руську техніку.
Ні, чекай, ну власне, і новина про те, що Генсек ООН закликав Росію та Україну не вести бойові дії.
Та хай тут нахуй. Ну, це знаєш,
типа... Це ж ти можеш сказати? Ти поки говори, я ще помоніторю.
Дивись, у мене повертається голова в бік.
Зараз почнеться мочекей, ну вже можна сьогодні, я тебе вже не закрию.
Дивись. Я от приведу зараз такий елементарний приклад. Всіх там МАГАТЕ. Бляха-муха, ви згадайте, як ми хуями крили, блядь, ОБСЄ. І чим МАГАТЕ відрізняється?
Нічим! Конвеєр жалюгідних.
Ну, от якось так.
Це ж ти міг сказати?
Да. Навіть без матів. Майже.
Майже.
Да.
Давай, от дивися, сьогодні у нас прям новини про те, що Норвегія передала Україні прилади нічного бачення та 160 керованих протитанкових ракет, які просила Україна. Розкажи нам трошки про ці.
Ну, Україна явно просила не 160 керованих протитанкових ракет.
Ну, то понятно, що просила більше, але маємо, що маємо.
Просила як мінімум 1010.
Добре, давай розкажи мені тоді, окей, ти кажеш, просила як мінімум 1010, вона надала 160. Це, по суті, смішно, да? Чому в таких малих кількостях?
Слухай, дивись.
Ну, де Норвегія, де ми? Так.
Да. Я думаю, що Норвегія не готувалась до війни, і в них немає таких запасів, щоб нам, ну, якщо вони там віддадуть 5 тисяч, вони віддадуть повністю весь свій арсенал. От і все. Тому дякуємо хоч на цьому. За тепловізори теж дякую. Нагадаю, що фонд їх купив більше вже 10 тисяч.
Це тільки за...
За півроку. Тому... Деяким європейським країнам треба брати з нас приклад. Ну, я не знаю, ну слухай, дають і дають. Я не володію інформацією, на як відбуваються ті перемовини, військового там керівництва, військово-політичного керівництва, до чого вони там приходять, як там наші представники представляють ту чи іншу загрозу, як аргументують, як апелюють фактами. Мені важко якось прокоментувати цю ситуацію. Ну, от американці дали там 40 тисяч 155-го калібру.
Німецькі мостоукладальні машини «Байбер» та друга партія зенітних самохідних установок «Гепард» скоро будуть в Україні. Розкажи нам, що це таке, що нам задасть?
Зенітних установок «Гепард», а в якій кількості?
Місце, що не надали інформацію, але я ще зараз уточню, то поки я розказую, що це таке. Не надали інформацію.
Не надав інформацію. Ну, значить, я вам теж не надам інформацію.
А ти знаєш?
А я маю знати, що нам німці дали. Guten Tag, Ангела.
Tschüss.
Ну, може, вона щось знає.
Слухай, тобі треба забрати цей телефон, розумієш? Може,
бабушка Меркель щось розповість.
Ти знаєш, що Меркель, ну, вже давно не рішає, да?
Вона все знає.
Розказуй.
Що розказувати? Дають – хорошо, мало дають – давайте ще. Крапка. От все, що я можу сказати.
Нецікавий.
Я не цікавий, так. Да.
О, власне, деталі. Тут вже є допомога Україні на 675 мільйонів доларів. Ну, давай, зараз будеш говорити, наскільки це.
Ну, дивись, 105-міліметрові гаубиці. Це хорошо, але не вказана кількість. І 36 тисяч снарядів для них. 36 тисяч снарядів. Русня по нам в добу кидає 60 тисяч снарядів.
Але 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї.
Ахуєть, блядь.
Мало?
1,5 мільйона набоїв – це теж.
Мало.
Ну, дивлячись, для якої зброї.
100 броньованих, високомобільних, багатоцільових колісних машин.
Хамбі. Бачиш, тут написано хамбі.
Ну?
Ну, хаміра. Я сказав, що до кінця року їх зайде більше тисяч.
Ага, тобто, але почався вже рух?
Вони вже постачають декілька місяців в Хамві, там в середньому десь по 100 машин в місяць. 1,5 мільйона дострілось, понад 5 тисяч протитанкових систем, ну це типу а-ля там джавеліни.
Мало?
Нормально. Це хороша кількість. Гранатомети та стрілецька зброя, і оцих от 1,5 мільйона піде от в цей пункт. 50 броньованих медичних автомобілів ОК, прилади нічного бачення.
Тобто це ще нормально 50 медичних?
Да. Це нормальна партія. І вони броньовані. Тобто це для евакуації з червоної зони і потім ну, для доставки тіл в стабілізаційні центри. Ну, для доставки поранених вже звідти їх більш сучасними засобами, не броньованими там мерседесами, спринтерами медичними, які там купила в більшості волонтерський рух, доставляють вже до госпіталів. І прилади нічного бачення, так само в кількості не вказано. Погано.
То ти як знаєш.
Але я сподіваюся, що це будуть якісь ПВСи там третього покоління, яких дуже сильно не вистачає для наших водіїв, щоб переміщатися вночі. Для наших пілотів, для армійської авіації.
От бачиш, тут є Збройні сили, це генерал Збройних сил США сказав, що Збройні сили України завдяки системам «Хаймарс» знищили понад 400 важливих цілей. Це багато?
Так. Да. «Хаймарс» – це, блін, унікальна зброя, дуже крута. І коли, наконец-то, у нас вже будуть ракети з дальністю 300, Русні буде хуйово.
Чекай, так буде в нас така?
Буде.
Ти це точно знаєш?
Да.
Скоро?
Да.
Сказати точніше ти не можеш.
Я...
Ти так багато говориш, да?
Да. Скажу це так. Я нічого не знаю. В принципі, от це так.
Друзі, у мене вже закінчилось питання до Андрія. У нас наступний пункт, який хіба я не знаю.
Короче, щось літачі якісь цей...
Поговорити про смерть королеви Єлизавети.
Бабушку Катю жалко, так.
На Єлизавета.
Тетю Лізу.
Нема питань.
Нема питань, глядачі якось не активнішують, я на них обідався.
Так піде відпустку на 2 тижні, і ми не будемо мати вже... Але в цілому час і закінчиться, так що ми непогано справилися з тобою. Тому, друзі, давай ви на наступний раз будете активніші. І...
Задавайте питання.
Ставте питання, щоб Андрій не ображався на вас. Так що ми з вами зустрінемося на наступний тиждень, якщо Андрій не образиться. І попередимо вас завчасно про теми, аби ви змогли підготувати свої питання. Тому всім гарного вечора і до наступного тижня.